heter David André Østby. For dere som ikke kjenner meg, så har jeg vokst opp her i menigheten. En pappa som har vært pastor. Og jeg har levd hele min ungdomstid i denne menigheten. Og ble ansatt som leder for lovsangsarbeidet her i februar. Og leder også en ny lovsangsfordypningslinje som vi starter fra høsten på bibelskolen vår. Jeg veldig glad for det tema jeg skal få lov til å snakke om i dag. Tilbedelse når jeg ikke føler for det. To dager etter det grufulle bombeangrepet mot Boston Marathon i fjor, som krevde tre menneskeliv og skadet 264 mennesker, så våkner det kristne ekteparet Emily og Stephen McAlpin av noe de tror er fyrverkeri. I en svart Mercedes SUV så raser to mistenkte terrorister gjennom en småby i Massachusetts i USA med 20 politibiler på slep. Og ferden stopper i ekteparet McAlpins hage. Der utveksles eller avfyres, heter det vel, 200 skudd mellom politiet og de mistenkte terroristene. Mange av de kulene går gjennom McAlpins stuevegger. Og en av terroristene, eller de mistenkte terroristene, omkommer der på plenen. Og nå tror dette ekteparet at deres siste time har kommet. De forstår at det ikke var noe fyrverkeri. Og de ender opp i det som de tenker er det tryggeste stedet i huset. Det er i badekaret. Og der i badekaret så tror de at deres aller siste time har kommet. De overlever. Men så blir de spurt av en journalist noen måneder senere. Hva vil dere si til andre som er i en sånn situasjon av livsfare? Og så sier de det. I en situasjon av stor frykt finnes det egentlig bare to alternativer. Å tilbe Gud eller å ikke gjøre det. Når du frykter for ditt eget liv, blir det valget langt enklere. Du søker desperat etter mening, om enn for bare et øyeblikk. Om han redder deg i det øyeblikket, er det et mirakel som vil prege deg og andre for evigheten. Om han ikke griper inn, har du i det minste fått oppleve et av de beste øyeblikkene i ditt liv. Ved å tilbe ham midt i ondskap og trussel om død. Jeg vet ikke om du er som meg, men om du er det, så er tema tilbedelse når jeg ikke føler for det, veldig relevant. Det kan virke sånn som at noen ganger når farene truer, når vi er truet opp i et hjørne i livet, så sitter tilbedelsen litt løsere enn når det bare følelsene svikter, når det bare ble sånn. Når vi rett og slett ikke føler for det. Og lovsangen bare ebbet ut. Jeg har utallige lovsangsbøker i hylla hjemme. Og jeg bladde gjennom dem før denne søndagen for å finne noe smart om dette med tilbedelse når følelsene svikter. Og jeg har ikke funnet noen ting i noen av de som direkte går på dette med tilbedelse og følelser som svikter. Når vi snakker om tilbedelse, så er det mange følelser i sving rundt selve handlingen tilbedelse. Det vet vi sikkert alle her at det er sikkert like mange meninger om tilbedelsens form her som det er mennesker. Men når det gjelder det å ikke føle for det, så har jeg funnet veldig lite. Hvis vi anser tilbedelse hovedsakelig som en musikalsk uttrykk og vårt primære kommunikasjonsmåte med Gud, så kan vi noen ganger oppleve at den kommunikasjonskanalen stenges når formen blir uvant eller ukjent. Og det norske ordet lovsang synes jeg på mange måter er ganske misvisende. På en engelsk er det worship, og jeg synes også tilbedelse er et bedre ord, for lovsang, det sier noe om selve formen sang, ikke sant? Og når vi begynner å snakke om en form, så kan vi tillate oss selv å definere oss utenfor eller innenfor den formen. Jeg liker det, jeg liker ikke det. Låsangen blir redusert til noe vi gjør når vi synger. Men tilbedelsen mer enn musikk, og jeg ønsker å snakke i dag om tilbedelsen som en høyere form enn kun sang og musikk. Okay? Tilbedelse noe vi skapt for. Noe som ligger forbi våre følelser. Noe som ligger dypt nedfelt i det å være menneske. Og det mangler ikke på tilbedelse i verden. Overalt, til alle tider og på alle ulike måter så pågår det en form for tilbedelse. Så spørsmålet ikke om vi tilber, men spørsmålet hvem eller hva vi tilber. Jeg tror at hverken følelser eller motgang eller kriser kan få oss til å slutte å tilbe. For det ligger i pusten vår, det ligger i DNA-et vårt, det ligger i beinmargen vår. Vi tilber noe uansett. Og det hele et spørsmål om hva vi gir vår tid, vår oppmerksomhet og våre ressurser og energi, enn det et spørsmål alltid om hvem som adressaten. Så dersom tilbedelse ligger så naturlig for oss i dem vi som mennesker, så må vi stille oss spørsmålet, hvorfor det da noen ganger sånn at vi rett og slett ikke føler for det? På den ene siden så følelser en helt essensiell del av det å være menneske. Og uten følelser så blir vi kalde og kalkulerte steinmennesker med steinhjerter og steinansikter. Men følelsene gir oss sanser, liv, frihet. Men om følelsene våre tar overhånd, så kan vi lett bli ubesluttsomme. Vi kan bli flakkende og vaklende. I ulike perioder gjennom historien så har følelsene våre spilt en ulik rolle, hvor mye vi har vektlagt følelser. Men følelsene kom sånn kraftig med romantikken på slutten av 1700-tallet. Og med romantikken så fikk vi en inndeling i sjelelivet vårt i tre deler. I tanker, i følelser og i vilje. Altså tankene våre, de former følelsene våre, og følelsene våre dikterer viljen vår. Så vi først ser på den første, tanker. Lovsang indre sunnhet som gjøres hørbar, sier den engelske, eller sa den engelske, filosofen, teologen og forfatteren C.S. Lewis. Vår tilbedelse altså et uttrykk for det som rører seg på innsiden vår. Det vil si at for å få en rett tilbedelse, så må vi ha et rett bilde av hvem Gud Og det handler både om å ha en rett motivasjon, og det handler om å tilby utifra en rett posisjon. Motivasjon. Tilbedelsens motivasjon Jesus alene. All tilbedelse begynner og ender med beundringen av hvem Jesus og hva han har gjort for oss. Hvis vi ser for eksempel Johannes åpenbaring, så får vi da et glimt av lovsangen som pågår i himmelen. Og Johannes han viser oss og beskriver en trone, og rundt denne tronen det alle slags vesener og mennesker av høyere og lavere rang, og alle de tilber et midtpunkt. Så sier Johannes at jeg så som et lam som var slaktet. Dette la meg selvfølgelig et bilde av Jesus, som ble offret en gang for alle for oss. Og det han gjorde for oss på korset, tilbedelsens midtpunkt. Og Jesus, han ikke bare frelste oss, men han frelste tilbedelsen. For da han døde på korset, så revnet forhenget i tempelet i to fra øverst til nederst. Og han banet veien sånn at vi kunne komme inn der ikke noe menneske utenom en yppersteprest en gang i året kunne komme. Det fri tilgang for oss framfor hans trone, og vi kan tilby han framfor hans trone med frimodighet. Apostelen Paulus sier det på denne måten. Vi kan lese sammen. La Kristi ord få rikelig rom hos dere, Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved ham. Jesus vår store ypperste prest. Vårt offer en gang for alle, og den eneste som i stand til å gjøre vår tilbedelse perfekt. Han som Calvin sa, den store dirigenten som stemmer hjertene våre til å prise Gud. Gjennom ham så blir vår tilbedelse akseptabel for Gud, og derfor så Jesus først og fremst tilbedelsens motivasjon. Så det tilbedelsens posisjon, og det at vi Guds barn. Gud har utvalgt oss til å være sønner og døtre. Og Bibelen sier at vi adoptert inn i Guds familie. Det betyr ikke bare at vi har blitt sønner og døtre, men vi har også fått alle rettigheter som kjødelige barn vanligvis har. Og ut fra det utgangspunktet, en trygghet om at vi hans barn, så kan vi tilbe uansett hvordan vi føler for det. I romerne sier Paulus, dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Vi blir som vi tenker, og skal vi ha en rett tilbedelse, så må det begynne med en riktig tenkning og en rett teologi. Derfor vår motivasjon må være beundringen av Jesus. Og vår posisjon må være at vi har en trygg identitet som Guds barn. Henger det med så langt? Bra. Nummer to. Følelser. I salmene som vi nå midt i serien og går igjennom, så uttrykker David et stort spenn, eller ikke bare David, men da salmisten, eller de salmistene som har skrevet salmene, uttrykker et stort spenn av følelser som uro, angst, fortvilelse, frykt, takknemlighet, hjelpesløshet, glede. Og vi skal se på to salmer som viser oss dette spennet i salmenes bok. Og den første salme 150. Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom. Lovsyng ham i hans himmelborg. Lov ham for hans mektige verk. Lov ham for hans store velde. Lov ham til gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre. Lov ham med pauke og dans. Lov ham med strengespill og fløyte. Lov ham med tone symboler. Lov ham med klingende symboler. Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja. Det David på opptur, altså. Det den siste salmen i salmenes bok. Konklusjonen. Så har vi en annen salme i salme 22. Så tonen helt annen. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvor du? Hvorfor du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du meg ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud. Du svarer ikke. Om natten, men jeg får ikke ro. Men du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte fedrene sin lit. De stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble berget. De stolte på deg og ble ikke skuffet. Men jeg en makk og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger munnen og rister på hodet. Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham. For han har jo ham gjort, for han har ham jo så kjær. Ja, du dro meg fram av mors liv, og du la meg trygt ved hennes bryst. Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg. Fra mors liv har du vært min Gud. Så gå ikke fra meg, for nøden nær, og det ingen som hjelper. En helt annen tone, ikke sant? David, han lot sin stemme høres. Han ignorerte ikke sine følelser, men han tilba til tross for sine følelser. Og mitt spørsmål i formiddag kanskje vi har godt av å utvide båndbredden litt i vår tilbedelse. Kanskje vi må hjelpe hverandre til å inkludere mer av livet vårt, mer av følelsene våre, inn I tilbedelseshandlingen. I et bibelsk språk så benyttes mange ord for tilbedelse. Bare salmene brukes til 7 forskjellige ord. Det ikke bare halleluja på de gode dagene, men også min Gud, hvorfor har du forlatt meg på de dårlige dagene? Det bra med å være I et frikirkemiljø og en kirke som Frelsekirken, det for oss så handler troen også om følelser. Det handler også om møter med Gud, erfaringer med han, opplevelser gjennom tilbedelse, gjennom forkynnelse. Men faren at hvis vi bare baserer det på følelser, så kan troen lett rokkes når følelsene forsvinner. Følelser ikke gale I seg selv, men det en dårlig målestokk for Guds hellighet og for hvor vellykket tilbedelsen En av de største feilene vi kan gjøre, tror jeg, å søke opplevelsen framfor å søke Gud. Følelser har aldri behaget Gud, men tro og tillit til ham har gjort det. Og en sunn tro, tenker jeg, bygger på begge deler. Mye følelser, men også en sunn og trygg tro og identitet når følelsene svikter. Det handler om, som Jesus sier, å bygge på steingrunn. David følte alle typer følelser, men han lot ikke følelsene stilne tilbedelsen. Gud frykter ikke noe av det vi bærer framfor ham. Han kjenner oss. Han tåler oss. Han vil heller høre fra oss, han vil heller høre det dårlige, enn å ikke høre fra oss I det hele tatt. Før så hadde vi litt så strengere kleskoder I kirken, og jeg har tatt på meg en blazer I dag. Sånn, var det fint? Ja. Selv om det var litt varmt, det en ullblazer, så jeg angrer litt. Men jeg får bare beholde den på I hele dag, fordi at jeg blitt for svett allerede. Vi hadde strengere kleskoder I kirkene våre. Og noen ganger lurer jeg på om det sånn at vi fortsatt har en slags gåsøgne kleskode. Vi at Guds hus et av de få stedene der vi egentlig ikke tør å komme som vi At vi klærer oss opp. Klærer oss opp for hverandre for å holde fasade, eller vet ikke om det for hverandre eller for Gud. Tilbedelse ment å være en møteplass mellom Gud og oss, men alt for ofte så det jo oss selv vi møter I døra. Kanskje vi skuffet på Gud eller hverandre, og det gjør oss provoserte. Kanskje vi ventet på et mirakel som ikke har skjedd, og det har gjort at tilliten til Gud har sviktet. Kanskje vi føler oss uverdige, syndige, skittne, og det gjør at vi har mistet frimodigheten I tilbedelse. Det lett at tilbedelsen stilner, men Gud ønsker mest av alt at vi ikke skal trekke oss tilbake. Han ønsker å høre fra oss. Salmedikteren Fanny Crosby, som dere sikkert har hørt om noen av dere, hun, 7 uker etter at hun ble født, så fikk hun en svikt I synsnerven, og på grunn av feilbehandling, så mistet hun synet for godt. Og hun vokste opp med å høre at, Fanny, du kommer aldri til å se blomstene på marken, eller aldri se vennene dine I ansiktet. Men veldig tidlig I livet så bestemte Fanny seg for å bære det hun kalte tilfredshet I hjertet. Og 8 år gammel så skriver hun denne sangen. Det egentlig på engelsk, så jeg oversatte den sånn til så godt norsk som mulig. Og den lyder sånn her. Å, for en lykkelig sjel jeg selv om jeg ikke kan se, jeg bestemt på at jeg I denne verden tilfreds kan bli. Utallige velsignelser har jeg blitt gitt, som ikke alle mennesker forunt. Å gråte og sørge fordi jeg blind, jeg hverken kan eller vil. Dette ble hennes siste lovsang, men første av 8000 sanger hun skrev til Gud. Og så fikk hun spørsmål litt senere I livet. Fanny, kunne du noen gang ønske at du ikke var blind? Så svarte hun at vil det en god ting ved det å være blind? Og det at det første ansiktet jeg en gang vil se Jesu ansikt. Vilje. Min påstand at tilbedelse ikke først og fremst en følelsesak, men det en viljesak. For de av dere som gift, dere kjenner kanskje igjen I dette her, men jeg har vært gift I 10 år til sommeren. Trenger ikke å applaudere. og det jo ikke sånn at jeg veldig glad I kona mi, og jeg elsker henne over alt på jord. Men det ikke alltid sånn at jeg kjenner blodet bruse hver morgen, jeg våkner ved siden av en morgengrett, nei, unnskyld, morgentrøtt, Marianne. Og sånn med et kjærlighetsliv og et kjærlighetsforhold, så tror jeg også det sånn med vår tilbedelse. Og det handler om de gode og de onde dagene. Og det kan også bli sånn med Gud, at det blir, som det blir ofte med ektefellen, at man føler man glir litt fra hverandre, eller at kjærligheten tar slutt, som noen sier. Ja, kjærlighet kan ta slutt. Nå tror ikke vi I Norge på arrangerte ekteskap, men arrangerte ekteskap, til og med tvangsekteskap og barneekteskap, et stort problem over store deler av verden. Og I India, på landsbygda I India, så 56% av kvinner under 18 år gift før de har fylt 18 år. Og mange av de så unge som ned til 10-årsalderen. Og ofte så det sånn at jentebarn forloves med sin fremtidige ektemann mens de fortsatt I mors mage. Kjærlighet uten et valg ikke kjærlighet. Det tvang. Derfor så har Gud tatt initiativet først ved å elske oss og gitt oss valget om å respondere og elske ham tilbake. Gud skapte oss med en vilje vi kan bruke på å velge det gode. For han visste at ekte kjærlighet den kjærligheten som du velger. Tilbake til kong David. Under hans regjeringstid så førte han paktens ark tilbake til Jerusalem. Og han bygde et telt på Sionberget ved Jerusalem, som vi senere kaller Davids tabernakel. Og så påbød han med lov at lovsangen skulle pågå og lyde I 33 år I strekk. Tenk dere det? 33 år I strekk. Det David gjorde at han skapte en kultur for lovsang, en lovsang som var basert på Guds storhet og hellighet framfor våre følelser. Og når fiendene kom, står det, så rømte de av lyden av tilbedelse fra Davids tabernakel. Tilbedelsen ble ikke en fornektelse av omstendighetene, men tilbedelsen forvandlet omstendighetene. For David så var lovsangen et valg. På 1600-tallet så gjorde den italienske astronomen Galileo Galilei det vel? Det så vanskelig, jeg synes det så vanskelig på skolen å stave de ordene, men Galileo Galilei vel riktig, ikke sant? Han gjorde en oppdagelse. Han oppfant teleskopet, kunne se stjerner og planeter litt mer på nært hold, og oppdaget da at det ikke var som man tenkte på 1600-tallet, at alt I universet kretset rundt vår lille planet. Og det gjorde folk sinte, særlig kirken ble jo veldig sinte på Galileo Galilei. For det rokket over hele verdensbildet, og kirken hadde jo den gangen en slags monopol på sannheten. Men når han sier at folkens, det ikke lenger sånn at sola og månen går rundt jorda, nei, vi går rundt sola. Vi bare en liten planet I et stort univers, egentlig mye mer ubetydelig enn det vi selv tenker. Og selv om det nå ganske mange hundre år siden Galileo gjorde denne oppdagelsen, så tenker fortsatt jeg og meg selv litt sånn at jeg jo sentrum I universet. Du har det sikkert ikke sånn. Og så tenker vi ofte også om vår tilbedelse. At tilbedelsen, akkurat som den, dreier seg rundt vår akse. Framfor at det vi som dreier seg rundt Guds akse. Og det lett for meg å tenke at tilbedelsen, for eksempel en gudstjeneste som denne, så tilfredsstiller mine behov. Eller gir meg gode følelser, eller gir meg gåsehud. I andre land enn i Norge så forfølges mennesker for sin egen tro. Og det å snakke om tilbedelse som en følelsessak, vil for mange av dem oppleves som luksus. Dette mennesker som mangler grunnleggende trosfrihet. Men på mange måter er det jo greit, så lenge du holder troen inni deg selv, så er det ikke så veldig mange som ser det. Men det troen får et uttrykk, i form av for eksempel tilbedelse, så kan det bli farlig. Og mange mennesker trosser hver eneste uke den frykten, og velger tilbedelsens vei, selv om det kan koste dem livet. For tilbedelse, som bestemmes av hvordan vi føler det, handler i bunn og grunn mer om oss enn om Jesus. Vet ikke om dere vet hva som ble årets nyord i fjor? Noen som vet det? Selfie. Noen som tar selfies? Ingen her? Simon Østerhus tar selfies. Noen flere? Noen høyre? Arne Javalstad, du tar selfies. Ja. Selfie ble kåret til nyordet i 2013. Og det sier ganske mye om oss som folk og kultur, gjør det ikke det? At vi tenker at vi er et så interessant objekt, at vi kan ta utallige, ubegrenset med bilder av oss selv i alle situasjoner. Jeg burde egentlig tatt et bilde nå, egentlig, sånn her. Det å tilbe noe som er større enn oss selv er noe av det mest radikale vi kan gjøre i dagens kultur. For 2-3 år siden så ble jeg spurt om å være med på et TV-program på NRK som heter På tro og ære. Jeg vet ikke om noen av dere så det. Men det var en familie her i Fredrikstad, Føbe og Øyvind Brun Edvardsen, som ble fulgt av et kamerateam og skuespiller og komiker Are Sende Osen. Han ledet serien, og han skulle da være sammen med en familie fra et ulikt trossamfunn i 6 eller 7 episoder. Og når turen var kommet da til pinsevennene, så skulle han få lov til å være med på en praktisk oppgave, og det fikk han i hvert program. Og det NRK mente kjennetegnet pinsevennene mest var lovsang. Så de utfordret da meg og en som heter Stig Øyvind Blystad til å skrive en sang med Are. Nå var vi gjorde det klart at han kunne ikke være med å skrive selve sangen, men han var til stede i rommet når vi gjorde det. Og så snakket Stig og jeg i forkant om hva er det vi har lyst til å formidle til norske folk. Og da fant vi veldig fort ut av det at vi ønsket å formidle det budskapet som Petter Dass beskriver i sin salme. Gud er Gud om alle land var røde. Gud er land. Gud er Gud om alle mann var døde. Og det ble til en sang som heter Vår Gud, som vi også har sunget her noen ganger. Du som holder hele verden i din sterke hånd. Du som tenner stjerner og bryter mørkets sterke bånd. Du er håp og framtid selv om fjellet faller ned. Midt i uro og bekymring kommer du med fred. Vår Gud, ubeskrivelig. Vår Gud, ubegripelig. Og vår Gud, nå husker jeg ikke teksten engang. Ubeskrivelig. Du er høyt over alle. Det tror jeg vi trenger å høre i dagens samfunn. At det er noe som er større enn oss selv. Vi må plassere Gud der han hører hjemme, som Gud. Som universets sentrum. Og som det som alt dreier seg rundt. Ofte kan vi finne forklaringer i ytre omstendigheter når det gjelder hvorfor tilbedelsen vår stilner. Og det har vi både tatt for oss, og Egil skal altså ta for seg dette neste søndag, når jeg har fiender. I dag har vi sett litt inn i oss selv, og sett på årsaker inni oss selv til hvorfor tilbedelsen noen gang stilner. Vi må hegne om våre hjerter. Vi må vokte vår tilbedelse. For dersom tilbedelsen i verden stilner, så stilner også vitnesbyrdet om han som tilbedelsen dreier seg om. Og nettopp derfor også tilbedelse et av våre hovedhensikter som menighet, en av våre seks hensikter. Livets høyeste hensikt handler i bunn og grunn om det som ekteparet McAlpin sa, å tilbe Gud eller å ikke gjøre det. For Gud, han bryr seg om hvordan vi har det. Han bryr seg om hvordan vi føler det. Men vi kan takke Gud, ikke for alt, men vi kan takke Gud gjennom alt. For når vår tilbedelse gjøres hørbar i alle livets situasjoner, så gjør vi også han og hans navn kjent. Og jeg drømmer om å se det, at vi som menighet kan tilbe med et hjerte. Det min store drøm. Og jeg en utrolig stor tro på flergenerasjonsmenighet. Jeg vil si at jeg har fått et hjerte for flergenerasjonsmenighet. Jeg tror at det livets hensikt. Og vi skal tilbe, at vi skal tilbe sammen. For vi tilber samme Gud, og vi tilber utifra samme utgangspunkt. Til slutt tre oppfordringer. Nummer en, for tankene. Sørg for at et sant gudsbilde blir motivasjonen og posisjonen i din tilbedelse. Så er det for følelsene. Løft stemmen din til Gud, selv om smerte alt du har å gi ham. Og det siste, for viljen. Ta et valg om å la tilbedelsen styre alle livets situasjoner. Takk, Herre, for at du har gjort tilbedelsen mulig. Takk for at du elsker oss, at du har dødd for oss, og at du har banet en vei, Herre, helt inn i det aller helligste, så vi kan komme fram for deg med vår tilbedelse. Jeg ber, Herre, om at du skal utvide hjertene våre, Herre, utvide båndbredden vår, Herre, så vi kan la vår tilbedelse lyde, Herre, i gode og i onde dager. Takk, Herre, for at vi skal erfare det som menighet, at vår tilbedelse ikke skal styres av følelser eller skiftende årstider. At vår tilbedelse som kirke skal være en stemme til deg. I Jesu Kristi navn. Amen.